Церква переживе важкі часи і укріпиться. Насамперед переживає за свою державу, за свій народ. То він є таким, можна сказати, самозванцем. Без питання мене, за мене вирішили. Люди, ну, насправді дуже багато ходять нас до церкви. А ми завжди є аполітичні, тому і завжди нас стараються показати як таку меншість. Дуже часто було, що якось там буде.
Архіпастир відповідає.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Львівської архідіецезії Едварда Каву. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава Богу, вітаю Сергія, вітаю всіх радіослухачів. І думаю, що цей час буде для нас часом таким благословенним, і не тільки часом розмови, але перед усім такої молитви і зосередження.
А також на це щиро сподіваюся, ваше Преосвященство, і також з радістю обговорю з вами останні дуже важливі новини, які є в житті Римо-католицької церкви, і не тільки в ній, а дотичні також до християнства. Ось дивіться, сьогодні Конституційний суд України підтвердив правомірність української мови як головної в нашій державі. Виявляється, до сих пір були такі важкі з цього приводу тяжби. Я би хотів у вас запитати щодо, власне, української мови, щодо катехетичних шкіл, оскільки знаємо, що в Україні далеко не всі катехізації, там, наприклад, для дітей проводяться українською, і це є певна, можливо, така проблема, а може і не проблема, зараз будемо говорити про це. Що з цього приводу думаєте ви?
Ну, я думаю, що Україна як держава має право на такий закон, який впроваджує українську мову. Шкода, що це відбувається 30 років після проголошення незалежності. І це є, думаю, що, ну, якийсь такий певний етап дозрівання держави до якоїсь такої ідентичності. Ми як церква на це дивимося позитивно, хоча, ну, треба пам'ятати, що ми є церква римокатолицька, тобто церква, яка є вселенська, яка в себе включає, тобто є матір'ю всіх християн, без різниці, якщо йдеться про мову, культуру, походження. Тобто, напевно, на сьогоднішній день можемо сказати відверто, що в Україні більшість наших парафіальних осередків, чи катехетичних практик, чи будь-яких заходів з молоддю, чи відбувається українською мовою. Однак це не змінює факту, що є ще, наприклад, я можу сказати за свою архідієцезію Львівську, є багато місць, де в нас ще є багато різних релігійних практик, чи проведення богослужінь, мес, чи катехетичних, наприклад, різних зустрічей з молоддю і дітьми в польській мові. Mm-hmm. Знаю також, що на Закарпатті використовується і угорська, і словацька мова. Тут, я думаю, що немає жодної загрози і для ідентичності країни, тільки ми маємо, ну, насамперед, ну, і обов'язок дбати про ці меншини, які є в церкві, і також вони мають право на те, щоб в своїй рідній мові молитися. Наприклад, я можу сказати за себе. Я народився в Радянському Союзі на території України. Uh-huh. В родині польськомовній, і перша моя мова, в якій я спілкувався з моїм батьком, була польська. Але я себе вважаю за українця, це моя держава, і я переживаю не за інші країни, ну, насамперед переживаю за свою державу, за свій народ, uh-huh. за те, що відбувається в Україні. І це мені не перешкоджає. Я з своїм татом спілкуюся польською мовою чи своїми братами, але ми всі тут, без винятку, живемо, працюємо і, ну, можна сказати, служимо для церкви в Україні, тобто для українського народу. Тому вважаю, що тут, ну, з однієї сторони, я дуже позитивно на це дивлюся, що такий закон є прийнятий, і це, напевно, укріпить ще більше мову і певну культуру передавання мови, багатство української мови, але, напевно, ми не можемо таким чином чи використати mm-hmm. цей закон, щоб якимось чином обмежити ці меншини. Тільки навпаки, треба їх підтримувати, дати їм можливість розвитку, щоб вони себе почували так само, як і ми всі в себе вдома, і щоб кожен з нас мав тут відповідні права, які передбачає Конституція України, і так само почував себе вільній, незалежній країні, якою є наша Україна.
А ви з міста Мостиська, так?
Так, я з міста Мостиська.
А скажіть, будь ласка, а там катехізація зараз якою мовою для дітей проводиться, наприклад?
Знаєте, я думаю, що зараз на даний момент більше, напевно, польською мовою, але є окремі групи, які проводяться українською мовою, тому що є багато родин, які вже спілкуються українською мовою, і для них це є мова їхня рідна. Тому тут, але напевно більшість є ще польською мовою, тому що в нас там досить міцний такий осередок польськомовних римокатоликів, і вони спілкуються польською мовою, моляться польською мовою. Недавно піднімалось питання про впровадження меси українською мовою в моїй рідній парафії, але воно постійно відкрите. Тобто, якби немає жодних перешкод, але теж і якби люди, навіть які є українськомовні, вони настільки є асимільовані з тим, з цією спільнотою парафіальною, до якої вони війшли, що на даний момент, я думаю, що це питання часу, коли ця меса з'явиться і буде. Але це не є питання конфліктне, це є питання більш, скажімо так, потреб.
А коли вас, ваше Преосвященство, висвячували на єпископа 4 роки тому, у червні, то ряд польських газет, що написали приблизно наступно, я пам'ятаю ці заголовки, в Україні висвятили наймолодшого єпископа Римокатолицької церкви у світі, далі було тире, поляка. Так? Угу. Як ви на це зреагували? Я думаю, що ви читали ці заголовки.
Ні, я, власне, тоді на сам момент консекрації тих всіх приймання тих обов'язків, настільки був тут загружений новою реальністю, в яку я війшов, тому що я є монахом, що я це вже, так можна сказати, кілька місяців після цього так помітив і побачив. Ви знаєте, я реагую на такі новини так досить з дистансом, тому що мав такий випадок, коли одна польська дуже знана агенція інформаційна подала мій коментар відносно там конкордату між Україною, між церквою і державою Україною в Україні. А я в цей час взагалі жодного коментаря не подавав. Тому я так теж зареагував на це. Думаю, знову без питання мене. За мене вирішили і мене собі там, не знаю, присвоїли чи там цей. Факт є такий, що я народився тут, і це не є мій вибір, тільки це є, думаю, що Боже провидіння і Божа воля. І так сталося, що я маю громадянство українське, і я себе асоціюю і цілий час утотожнюю з Україною. Навіть коли я десь виїжджаю чи це, я повертаюсь додому, тобто тут в Україну. Це є моя батьківщина. А там, як так. Мене хто буде називати, це вже їхні особисті питання. Це, напевно, не був мій коментар, ані мої відповіді на їхні питання.
Ваше Преосвященство, ще одне запитання в цій дуже цікавій і гарячій темі, оскільки от сьогодні ми всі переживаємо і водночас радіємо за те, що і Конституційний суд визнав легітимність цього закону про мову. Мені оповідали священики, які, до речі, за паспортом не є українцями, вони належать як до Київсько-Житомирської дієцезії, так і до Львівської архідієцезії. Вони тут вже багато-багато років служать, і от через них була ініціатива запровадити або додаткові меси українською мовою в місцях, де живе багато етнічного іншого населення, так, які там, чи, скажімо, до поляків належать, чи там до угорців, чи до словаків, І коли вони це впроваджували, то був такий певний навіть бунт у представників інших держав, які етнічно належать до них. Наскільки зараз це вдалося подолати, так, розібратися в цій ситуації, чи досі все ж таки скарги, я думаю, надходять до різноманітних курій, різноманітних дієцезій?
Тобто я зараз бачу, як це відбувається на території нашої архідіцезії. В нас впроваджується українська мова в літургію, там, де дійсно, ну скажімо, є потреба. І це теж є факт, що там, де є впроваджена українська мова, там теж парафії, вони розвиваються, тому що появляються нові люди і вони збільшуються. Це теж факт, який, думаю, що ніхто не заперечує. Але щоб був якийсь там, скажімо, бунт чи, власне, якісь там втручання інших держав, я за 4 роки тут не зустрівся з тим фактом. Угу. Часом, може, десь якісь окремі люди чи політики, але я більше це для себе якби приймав як їхні особисті погляди, там мали свої зауваження. Але це не є якісь такі втручання державні, тому що це не було в жодному документі, а не було в жодних цих, навпаки, всі якісь представники, наприклад, чи польської, чи інших держав, які десь у Львові пересікалися, вони з великою пошаною ставляться до України, до культури, до традицій, до історії. І тут треба на це сказати насправді, що є дуже велика, я принаймні такого тиску не відчуваю. Тобто в нас насправді зараз настільки є багато різноманітних заходів, які відбуваються насамперед українською мовою, але теж, наприклад, є і певні моменти там польською мовою. Але це ніколи не викликає якогось напруження. Навіть якщо є, наприклад, зараз була семінар на базі нашої семінарії, посвячений душпастерству родин, який організував отець єпископ Радослав Дмитрович, і вели його експерти з Польщі. Були представники всіх наших єпархій. Ясно, що ці експерти з Польщі вели його польською мовою. Я був на самому початку на такому привітанні, і було питання, чи всі розуміють, чи є потрібний переклад. І багато хто з учасників сказали, так, нам потрібний переклад, тому що ми не все розуміємо. І цей переклад був. І це ще більше, знаєте, якби укріпило таку єдність, що ми маємо різну мову, маємо різні традиції, культуру, історію, але ми є слов'янами і дуже легко можемо домовитись і шануємо один одного. Тому тут якби був такий момент, десь там може років 10 тому, коли впроваджувались перші меси. Я пам'ятаю, як було це у Львові, однією з перших парафій, яка впровадила месу чи російською, чи українською мовою, була парафія францисканців Святого Антонія Левича Київ.
Так, так, так.
Це викликало тоді багато там різних критик, так далі. Але зараз, наприклад, вже всі парафії у Львові мають українську мову. Всі, mm-hmm. без винятку. І немає жодного виклику, і всі до цього відносяться. Може, є якісь окремі люди, які є там, не знаю, незадоволені, але це завжди так буде. Тобто це ніколи цього не можемо якогось факту змінити. Але напевно це є багатство, власне, що у Львові зараз. Це також цікаво, що що ці, так як я вже згадав, що ці меси українською мовою, вони стають все більш численними. Тобто дуже багато людей починають приходити на ці меси. Тому що літургія для них є доступна, зрозуміла, в їхній мові. Хоча є і такі випадки, коли люди приїжджають після праці з Польщі. Особливо це маю на увазі старше покоління, яке перебуває тривалий час в праці в Польщі, і там опікуючись старшими, разом з ними беруть участь в месах польською мовою, і коли повертаються додому, приходять на польські меси. Uh-huh. Тому що так звикли, чи там після Італії, бо їм це більш так, теж таких зустрів. Так що, я думаю, що час вже дуже багато поміняв в нашій ментальності, і це відчувається, що є дуже велика різниця.
Я пам'ятаю із досвіду нашого попереднього інтерв'ю і так, слідкуючи за вашими виступами в часі літургії, в часі проповідей, що ви переймалися питанням віри в часі пандемії, тими пустими храмами, які змушені були бути без вірних з огляду на пандемічні обмеження. І владика той же Станіслав Шаракардюк сказав, що пандемія зростила ціле покоління диванних парафіян, як би треба вже повертатися до храму. Що у Львові з цим? Чи зараз люди повертаються в храми, чи панує ще ось така карантинна ментальність з страхом заразитися через те ж саме причастя коронавірусом? Що повідаєте нам?
Я можу сказати, що у Львові зараз, якщо вийдете на вулицю, то таке враження, що взагалі пандемії не було. Тобто, ну, взагалі немає жодного навіть зовнішнього ознаку, що є якісь обмеження, чи були якісь обмеження тільки на пару місяців тому. Що відноситься до наших храмів, це правда, що це підтверджує слова оця єпископа Станіслава Широкорадюка, що дуже багато парафіян, які залишилися такими диванними, тобто їм це стало зручніше брати участь в літургії через мас-медіа, і напевно вони ще тривалий час так залишилися. Ясно, що мотивуючи це тим, що є загроза, не знаю, чи їхнє право, чи напевно цього так не так просто змінити. Але напевно значна більшість повернулася. Це можна сказати, може не на 100%, але так на 90% можу сказати, що наші парафіяни повернулися. І таким запалом. Наприклад, ми зараз мали паломництво до більшівців на території нашої архідіцезії. Це якби такий головний санктуарій Матері Божої Скапулярія, кармелітанський історично, зараз його обслуговують францисканці, брати менші конвентуальні. Рік тому, практично ці паломництва були такі символічні, там по кілька чоловік чи однособові, щоб просто не загубити традицію. В цьому році до кінця якби ми не мали впевненості, чи ці паломництва зможуть відбутися. Однак, коли прийшов момент, то в нас було більше 100 чоловік зі Львова, 90 чоловік з Кам'янки-Бузької, десь біля 70 чоловік йшло молодих з Тернополя, біля 70 чоловік йшло з сторони Стрия і десь біля 140 зі Снятина, де взагалі до останньої хвилини не було відомо, чи повністю буде, а потім священники разом з сестрами змобілізувались, мови так само, і був дуже-дуже прекрасний такий відгук. І потім, власне, була в суботу вечором меса в Більшівцях, то більше 600 чоловік, бо ще багато людей доїхало. І це все молоді люди, можна сказати, таке майбутнє церкви, але це теж показує, яке велике прагнення в людях є сьогодні бути разом в спільноті церкви, молитися, прославляти Бога і повернутися до такого звичайного життя, тобто де ти можеш нормально визнавати свою віру, де немає жодних обмежень, де не треба тримати якийсь дистанс чи боятися одного з огляду на цю пандемію. Однак є якийсь відсоток, може невеличкий, але є відсоток, який залишився віддалений, і навіть після знесення цього звільнення від участі в літургії, недільній літургії, диспенсі так званої, яка була на цей час надана єпископатом України для віруючих Римо-католицької церкви в Україні, то ці люди і так не повернулися. Ми цього вже змінити не можемо, то кожен має просто своє сумління і свій вільний вибір. Але значна більшість звернулася. Дуже багато появилось нових людей також. Це теж треба признати, що з огляду на те, що наша церква, не дивлячись на ці всі різні обмеження, продовжувала працювати, то появилися теж нові парафіяни, які цей час не мали можливості, наприклад, там десь в себе брати участь в літургії, то вони приходили до нас і вони вже залишилися в нас. Тобто вони вже якось так, ну, себе почали утотожнювати саме з нашою церквою. Так що навіть в певних парафіях провадили причастя на руку з огляду на пандемію. І зараз після знесення також цього диспенсу і державою тих всіх обмежень, до мене, наприклад, було багато сигналів віруючих людей, теж молодих. Mm-hmm. Навіщо причастя роздавати на руку, якщо можна вже нормально приймати його так, традиційно, як в нас прийнято, тобто до уст, так, тобто так, як ми звикли приймати.
Тобто було несприйняття у людей від того, що на руки передавали причастя?
Ну, як? Деяких так, але як вже появилася можливість, щоб повернутися, то видно було, що було прагне повернутися до нормального традиційного такого прийняття, як в нас в Україні прийняте.
Дорогі слухачі Радіо Марія, триває наша бесіда з єпископом-помічником Львівської архідієцезії, єпископом Едвардом Кавою. Хто би хотів подзвонити, поставити своє запитання, будь ласка, у нас три оператора зв'язку працюють. Ми зайшли вже за екватор нашої програми. 044-577-56-46. Перший оператор зайнятий. 098-650-18-60. 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, дорогі, у нас ще є достатньо часу для того, щоб відповісти на ваші запитання. Ваше Преосвященство така, ну, як для мене, не знаю, можливо, так песимістично подивився, але оскільки так хочеться бачити і в статистиці навіть якісь оптимістичні цифри, то трошечки мене підбили ці, скажімо так, проміжні результати. Зараз скажу, про що я. Авторитетна соціологічна компанія в Україні, КМІС, опублікувала кількість так тих вірників, які ідентифікують себе з якоюсь конфесією. Ну і там на першому місці там ПЦУ, там далі УПЦМП, українські греко-католики там на третьому місці, там а потім ось така якраз починається сумна статистика, де багато конфесій протестантських не входять відсоток або зовсім-зовсім трошки за нього виходять. І, на жаль, от в цій статистиці є і римо-католики. Тобто ми у нас в Україні 0,9 вірних, які ідентифікували себе з римо-католицькою церквою. Я подумав, ну, думаю, по всій Україні це ще так може бути, але, мабуть, що туди ближче до заходу, от у нас там має бути більше. І подивився, що от зовсім не набагато більше, на західній Україні там 1,8 католиків, теж якось римо-католиків маю на увазі. Тобто зовсім якось небагато, враховуючи те, що зараз соціологи кажуть і демографи, що населення України дуже серйозно скорочується, так, і в результаті якихось процесів, які пов'язані з війною і з загальнодемографічною ситуацією, то десь в Україні кажуть 35, можливо, навіть 30 мільйонів, і далеко не всі вважають себе вірними, так, взагалі, там, вірниками якоїсь конфесії, то так десь кажуть, там, 20 мільйонів можуть себе там ідентифіковувати як прилеглими до якихось конфесій. Ну і ось ці 20 мільйонів, і якщо прокрутити всю статистику, дуже, дуже мало виходить римо-католиків, я вже не буду там підраховувати скільки. У нас офіційно там говориться про, я пам'ятаю, адліміна апостолорум, здається, трошечки, це була остання адліміна в 14-му році, якщо пам'ять мені не змінює, там трошечки за мільйон, так, якщо пам'ятаю попереднє інтерв'ю з єпископами, які мені говорили про цифри. Ну, здається, що трошечки скоротилися. Ваше Преосвященство, можете говорити за Львівську архідієцезію більш так точно, але тривалий час і в Київсько-Житомирській дієцезії ви служили тут в Борисполі, і також колись ще в Кременчузі, це недалеко під Полтавою. Що, споглядаємо все ж таки скорочення вірних ваше просвященство? Наскільки воно є масове, по вашому відчуттю, тут, баченню? Ну, і у Львові, і в Україні загалом, і, зокрема, у Львів, Львівська область, Львівська архідіецезія.
Ну, тут питання дуже цікаве, Сергію, тому що, з однієї сторони, ми можемо дивитись на статистики офіційні, які базують, насамперед, якщо питають, наприклад, звичайну людину, ну, де він, ким себе вважає, ну, то ясно, що кожен дивиться по своєму хрещенню. Я так дивлюсь, наприклад, з перспективи Львова, але теж, ну, працював і на Хмельниччині, і так, як ви згадали, і в Борисполі, і також і в Кременчуці, на Полтавщині, тобто це Харківсько-Запорізька дієцезія.
Так.
І можу сказати, і з перспективи моєї праці, як душпастир, я францисканця в тих різних місцях, але також можу сказати з перспективи тих 4 років мого єпископства, що зараз дуже багато людей, які приходять до нас, вони не відразу змінюють конфесію. Тобто вони є нашими такими, ну, я би сказав, прихожанами, але вони є на етапі якогось дозрівання для того. З другої сторони, також треба це підкреслити, що якщо хтось хоче до нас, до нашої церкви перейти, наприклад, з православної церкви, візьмемо тут же Московський патріархат, ну то, на жаль, по закону церкви ці християни, вони стають греко-католиками. Тобто їх, можна сказати, що в якимсь чином до цього також і змушують.
Угу.
А не всі вони до цього теж якби і на це погоджуються. Вони все ж таки хочуть бути римо-католиками. І ми дуже багато маємо тих процесів, які тривають, які проходять через курію, які ми відсуваємо до Риму. Тобто це є цілий процес документальний, який вимагає дуже багато праці і часу, щоб ця людина могла отримати офіційно від церкви з Риму документ, який підтверджує, що вона є римокатовиком. І це особливо здійснюється, коли є вінчання, коли відноситься до хрещення дітей. Тому і тут статистика може бути, власне, така, як ви бачите, але вона не є правдивою. Тобто, можу сказати, що кількість наших вірян є більшою, значно більшою, ніж ця статистика показує, тому що люди, ну, насправді дуже багато ходять до церкви, які не є в нас охрещені, чи які не є такими корінними римокатоликами, тому що він був або зовсім невіруючий, або, скажімо так, був охрещений, але не практикуючий в якійсь конфесії. Тепер вже не буду якби конкретно уточнювати, але цей. Але тепер з часом вони якби почали, чи там десь на якомусь етапі свого життя віднайшли. І тому і тут, ну, я би більше дивився на те, яка є статистика внутрішня, церковна. Тобто ми маємо більш-менш кожного року перегляд по дієцезіях, скільки маємо вірян. Це правда, що демографічно Україна дуже сильно зменшується населення, і не з огляду на війну, бо це неправда, не з огляду на те, що в нас зараз перевищує смертність, а дуже низька народженість, тільки дуже багато в нас людей виїжджає через те, що держава не забезпечує особливо молоде покоління чи молоді родини відповідною заробітною платою, так, щоб вони могли гідно жити і працювати. Тому і багато людей виїжджає. Я сьогодні випадково проїжджав Львовом і проїжджав біля візового центру. Не знаю, для якої держави там робили ці візи, бо я тільки так побачив, що стоїть великий натовп людей в черзі до цього візового центру. Про що це свідчить? Що ці люди чекають на документи чи візу, на яка їм дасть можливість виїхати за кордони України. І там стояли переважно молоді люди. Тобто це стояли люди, які могли би дійсно бути в нашій державі. Тому і тут, напевно, є така статистика. А з другої сторони, теж треба брати під увагу, що ми, як церква римокатолицька в Україні, навіть через ці всі різні соціологічні служби, завжди є ну, в певний спосіб дискриміновані, я так би сказав. Завжди витягуються ну, якісь там три більші, міцніші прополітичні конфесії, а ми завжди є аполітичні, тому і завжди нас стараються показати як таку меншість. Тільки як йдеться про якесь питання, наприклад, зараз питання 30-річчя незалежності України, приїзд папи чи якогось офіційного представника на це святкування 30-річчя, чомусь завжди держава звертається саме до нас, до Римо-католицької церкви в Україні, тому що ми є цією церквою, яка репрезентує Вселенську церкву. Тому ну, я би ніколи не переживав за кількість. Важливо, що в нас насправді є якість. Mm-hmm. І це, ну, я можу це гарантувати. І це видно, що незважаючи на важкі часи, на різні випробування, ми не маємо чого стидатись. Насправді в нашій церкві, якщо хтось до нашої церкви належить, я це, наприклад, скажу, як я працював в Кременчуці, я мав там, може, невеличку парафію, 50-60 осіб, але це були люди, які були насправді дуже відповідальні, свідомі, і які були готові на все заради Бога і церкви, тому що вони знали, ким вони є, і до якої спільноти церковної вони належать. І думаю, що це є ну, такий основна риса. Але, ну, кажу, дуже багато людей, які ходять до нас, вони ще формально не є ну, в церкві, тому що вони ну, або ще не прийняли рішення, або це рішення ще не є формально оформлене, а може з часом.
Читав буквально за кілька годин до початку нашого з вами ефіру ваше інтерв'ю, от буквально там на якийсь 5-7 день після єпископських свячень, і ви згадували, що на єпископських свячень вам сказав глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, він говорив, що ви, як дуже молодий єпископ, є така нова сторінка в історії церкви і в історії там відродження якихось мостів, налагодження мостів, так? Ну і моє питання дотичне до висловів блаженнішого Святослава Шевчука. От за ці 4 роки, так, от які мости вдалося відбудувати, так, побачити, можливо, раніше небачені зірвані мости, так? І також я пригадую інтерв'ю, також натрапив сьогодні митрополита Мечислава Мокшицького. Він казав, що зараз, це здається 2017 рік, є порядка 23 храмів таких спірно-дискусійних, так, які римо-католики хотіли би повернути, так, бо вони там незрозуміло кому зараз належать, чи греко-католикам, чи римо-католикам, але якось це не оформлено. Чи є якась тенденція в порозумінні цієї ситуації зараз?
Тобто, можна, я можу так сказати, з перспективи 3-4 років, що, ну, напевно, років 4 назад я мав дуже такий оптимістичний погляд на будування цих мостів і шукання діалогу, але дуже швидко якби зрозумів, що це не все так просто, як просто говорити слова, тільки це ну, справді вимагає конкретних дій і якоїсь відповідальності. Однак можу сказати, що не дивлячись на це, в нас є, наприклад, я можу сказати, на навіть, скажімо так, була акція «Папа для України». Угу. Думаю, що не дивлячись на це, що ну, за неї були відповідальні спочатку єпископ Ян Собіло, угу. Римокатолицький єпископ помічник Харківсько-Запорізький, потім римокатолицький єпископ Львівської архідіецезії. Ми, напевно, в тих різних наших проєктах завжди звертали увагу на те, щоб ми були ну, що йдеться про греко-католицьку, українську греко-католицьку церкву в Україні, дуже-дуже так, ну, якби, дуже велика співпраця була. Тут, напевно, це можуть посвідчити єпископи, які є на Сході, чи священники, які безпосередньо були задіяні, чи також, які отримували допомогу, чи там ці з нами співпрацювали. На території нашої архідіецезії можу сказати, що Наприклад, за останній час, навіть в контексті того, що ви сказали по відношенню до інтерв'ю архієпископа М'ячеслава, може не так просто, але напевно вдалося. Наприклад, ми отримали храм біля Тернополя в Байківцях, можна сказати, за сприянням Української греко-католицької церкви. Не було це просто, це був процес, але розмови, спільні рішення. Ну і сьогодні там є парафія, яка розвивається, Святого Шарбеля. Думаю, що вона є і радістю для місцевих, і думаю, що не, напевно, не є конфліктною, а навпаки ще більше укріплює там місцеву громаду. Також і в Богородчанах на Франківщині також була дуже така, ну, ситуація непроста з бувшим монастирем і храмом отців домініканців, який був спочатку вживаний через Православну церкву Московського патріархату, потім якийсь час там, ну, кілька конференцій претендувало на цей храм. Остаточно рік тому було прийнято рішення, і тут вже було сприяння Української греко-католицької церкви і Православної церкви України для того, щоб цей храм був повернутий Римо-католицькій церкві. Вже там рік часу, як є парафія, і теж поволі розвивається. Тобто маленькими кроками є, можна сказати, діалог, є будування тих мостів. Може, це не йде, знаєте, так, як би хотілося, щоб так відразу, ну, всі питання вирішити, всі питання вияснити. Однак треба сказати, що між нами діалог відбувається. Тобто ми з єпископами Української греко-католицької церкви зустрічаємося з єпископом Православної церкви України, спілкуємося, спільно шукаємо якісь виходів. І в результаті цих наших якісь там пошуків є рішення, які потім, ну, дійсно можна сказати, що є рішеннями добрими. Тобто вони, напевно, є на користь вірних, і, напевно, ніхто тоді не залишається якби покривджений, тільки насправді, ну, є таке розпізнавання волі Божої. Але мушу признати, що це не є простий процес. Тобто те, що сказав блаженніший Святослав Шевчук тоді на консекрації, моїй консекрації 4 роки тому, як таке бажання, треба сказати, що дійсно за цей останній час цих єпископів місцевих трошечки прибуло. Є і отець Микола Лучок, єпископ, помічник Мукачівської дієцезії, є
Павло Гончарук, так.
Павло Гончарук, ординарій харківсько-запорізький, є Олександр Язовецький, помічник київський. Тобто, можна сказати, що це вже всі сини української землі, тобто люди, які тут народились, які тут виховались, які є українцями, які, ну, насамперед дбають про те, щоб, ну, дбати про церкву в Україні, тобто щоб ця церква є їхня, вони з цієї церкви вийшли і є для цієї церкви. І, напевно, ніхто з нас, тих молодих єпископів, взагалі, думаю, що з єпископів не є наставлений якось до ворожнечі чи якогось воювання. Тільки кожен з нас має дуже позитивне. Однак кажу, ну, напевно, шукання цих мостів – це не є просте завдання. Це є, насправді, важке, я кажу, з досвіду тих 4 років тут. Але я тішуся і за цей результат, який є. Він є для мене, наприклад, такою радістю. Скажу, чи Байківці, чи Богородчани, чи зараз маємо теж такий процес спільного вживання храму, якщо до цього дійде, біля Івано-Франківська в Угринові. Якщо це вдасться, є дуже велике сприяння архієпископа греко-католицького з Івано-Франківська Війтишина Володимира, так що, ну, надію, що це теж дойде до результату. Однак це вимагає дуже багато зусилля.
А щодо найбільш, можливо, дискусійного храму, Громничний у Львові, чи ситуація якось посувається в сторону розуміння, чи, на жаль, ні?
Ну, тут є питання, може, не стільки вже між нашою церквою і Українською греко-католицькою церквою, тільки між нашою церквою, цією громадою, яка є, ну, вже така невелика, яку очолює священник, який себе називає міжконфесійним. Він не належить до жодної конфесії, тобто він є таким, можна сказати, самозванцем. Ну і ця громада, на жаль, але має видані державою документи, які дають їй можливість користуватися цим храмом. І це є питання юридичне, яке зараз вивчається. І не знаю, може найближчим часом з Божою допомогою буде якось розв'язане. Однак це питання є, можна сказати, таким відкритою раною. Тобто наша парафія, яку ведуть оці домініканці і душпастерство молоді, вони практично позбавлені участі чи користування храмом. Вони зараз збираються в каплиці семінарійній Розена, так званій. Але питання ще не є вирішене. Тобто це не є цей другий храм, який у Львові, це є храм Марії Магдалини, який є власністю міської ради. І таке саме питання, тобто там зараз оренду має від міста органний зал, і ми маємо як парафія, як громада суборенду, і дуже часто ми є узалежнені від того, які рішення, які заходи має органний зал. І можна сказати, що парафія, там, наприклад, є дуже міцно дискримінована. Ходимо, розмовляємо з місцевими урядовцями, підписуємо договори, потім знову це все переглядаємо, шукаємо виходу. Однак це є процес, який триває, і якихось таких результатів видимих немає. Mm-hmm. На жаль.
Так, дійсно, на жаль, тут просто таке затамування подиху з цього приводу. Є ваше Преосвященство, останню тему, така вона дуже така глобальна, і ми потрошечки будемо на неї говорити в часі наших наступних програм з іншими гостями також, але, звісно, що і хочемо буквально за місяць до святкування 30-ї річниці Незалежності України проговорювати певні церковні питання, що вдалося зробити, що не вдалося, так, де, можливо, церква ще у нас на катакомбах, і що, власне, зараз ми маємо на 30-й річниці. І щоб це не була така, знаєте, якась філософська тирада від ведучого, так, хочеться дізнатися у вас якісь конкретні речі, які все ж таки вдалося досягти за допомогою ієрархів, і священників, і інфраструктури. Тут, на вашу точку зору, нам є чим пишатися за ці 30 років?
Я в цьому переконаний, що ми маємо, насамперед, за що Богу і дякувати за цих 30 років, тому що, якщо подивитися на 91 рік і зараз після 30 років, то можемо сказати, що Бог дійсно нам дав благодать, дивлячись на ці всі труднощі, які були, відбудувати потужну структуру церкви. І за цією структурою ясно, що є живі люди, є священники, є богопосвячені, є насамперед люд Божий, який є таким найдієвішим організмом церкви. І напевно зараз на 30-річчя незалежності і відродження церкви є такий момент певної верифікації, що дійсно церкві є потрібне, а що церква мала би змінити в своєму способі життя, особливо в Україні. Я на свій, це моє таке, можна, суб'єктивне бачення, але хотів би з цим поділитися. Я трошечки так дивлюся на нашу церкву через призму життя Ісуса. І для мене, наприклад, це показує, що Ісус почав діяти після 30-го року життя. Тобто до 30-го року життя він формувався, він, можна сказати, якби готувався. І так само, власне, і хочу побачити, зараз історію нашої церкви за цих 30 років незалежності України. Так, ми готувалися, ми формувалися, ми теж зробили свої помилки, може погані якісь там інвестиції, може певні якісь речі переакцентували, інші занедбали, і треба було б певні речі змінити. І тепер приходить час, щоб, так як Ісус, почати діяти. І я би, власне, звернув увагу, що ми зараз, як церква, мали би дійсно здетермінувати свої сили для того, щоб діяти. Яким чином? Щоб ця наша дія не була так, знаєте, що, так як, може, ну, не в всіх випадках, але дуже часто було, що якось там буде. Це в нас таке дуже, ну, принаймні в нас на Львівщині чи в Львівській архідіецезії, таке, якось там буде, ну, ні, то там, ну, що там будемо переживати. Напевно, Бог якось там це покерує. Тільки дійсно, щоб розпізнавати волю Бога, і, напевно, є дуже великий потрібний акцент на те, щоб було проголошення доброї новини, насамперед через медіа. Тут маю на увазі, власне, і радіо, і католицький медіа-центр, і ці всі медіа-ресурси, щоб вони дійсно одним ритмом проголошували добру новину, щоб це були ресурси церкви, які будуть, ну, сьогодні найбільше потрапляти. Бо це видно, що молоде покоління сьогодні, ми, наприклад, там думали перед паломництвом над плакатами, над способом інформації. Молодь сьогодні отримує інформацію через засоби масової інформації. Вона на плакати вже не дивиться, вона вже навіть на плакати не реагує. Тобто для неї це перестало бути засобом інформації. Напевно, є потреба, те, що сказав папа Бенедикт XVI, це дуже повторюю часто, такого формування нашої церкви як спільноту спільнот, тому що церква переживе важкі часи і укріпиться, як казав папа Бенедикт XVI, через малі спільноти. І тут думаю, що це велике майбутнє церкви, там, де є спільноти. Я, як єпископ, дуже часто, власне, відвідую малі парафії, якісь малих, наприклад, містечках чи селах. І, чесно кажучи, маю неймовірну радість, коли бачу, як ці люди є з собою з'єднані. Як вони вміють разом молитися, вміють разом працювати. Вони не мають можливості якихось там великих матеріальних засобів, але те, що вони роблять, воно настільки є щире і глибоке, що, ну, можна сказати, що там вже більше нічого не треба. Це насправді найкращий спосіб євангелізації, тому що, так як Тертуліан казав, подивіться, як вони, дивлячись на перших християн, як вони одне одного люблять. І це, думаю, що є дуже такий, думаю, великий акцент, який церква повинна поставити, щоб дійсно дати акцент на розвиток спільнот. І щоб дійсно сьогодні те, що, наприклад, зараз дуже часто спілкуючись з священниками, чую десь там, чи в Польщі, чи в Італії, що вони вважають, що втратили молодь навіть за цей час пандемії. Щоб ми дійсно поставили акцент на те, щоб здобути молодь, щоб бути з нею. І, наприклад, мій досвід з минулого тижня, коли ми були в цьому паломництві, видно, що молодь, вона не є закрита на церкву, вона не є закрита на проголошення Божого Слова, тільки вона хоче такого живого свідоцтва. Тобто не такого формального проголошування, яке ми вже, на жаль, так практикуємо, бо ми вже до нього звикли, тільки до такого живого свідоцтва, до того, щоб я ділюсь тим, що сам переживаю. Я ділюсь тим, що Бог робить в моєму житті. І це на них діє. Це видно, що це в їхньому серці залишає дуже конкретний знак, і це насправді є такий спосіб евангелізації. І це, напевно, ну, зараз є велике завдання, ну, там перед єпископами, тут вдаряюсь в свої груди, щоб на цьому 30-му році відродження церкви, яку Бог нам доручив, щоб добре розпізнати його волю, Божу волю, і що далі робити. Є, напевно, дуже велика потреба такого доброго розпізнання з консультації з священниками, з богопосвяченими, з активними мирянами, які в церкві є задіяні, які в церкві служать, які заради церкви теж себе посвячують, щоб добре розпізнати, в якому напрямку повинна піти церква, щоб дійсно почати разом з Ісусом проголошувати Царство Боже на землі, щоб вже до цього дозріти. Бо ми думаємо, що власне до цього вже зараз дозріли на цей 30-й рік нашої незалежності і відродження нашої структури, нашої церкви.
Дякую за таку повну і дуже цікаву відповідь. Ваше Преосвященство, я підготував багато запитань, але деякі одразу думав, що доведеться перевести в розряд бліц, і всього в мене таких бліцових запитань вийшло 7, дуже символічно з точки зору традиції церкви цифра. Тому в режимі бліц останні 7 запитань в нашому ефірі архіпастир відповідає. Готові?
Так.
Що втрачає священик, який стає єпископом?
Напевно, втрачає час.
Яка книга вразила найбільше за останній час? Ну, окрім Біблії, звісно.
Зараз я читаю Фултона «Марія, найпрекрасніша любов».
Як переживаєте нападки засобів масової інформації на папу Франциска?
Ну, я за папу Франциска молюся і думаю, що він настільки є мудрою, розсудливою людиною, що він, не дивлячись на ці всі нападки, і так впорається. І думаю, що те, що можу я зробити, це молячи за нього.
Що відбувається з єпископатом Німеччини?
Я думаю, що ці останні події чи останні кроки єпископату Німеччини показують, що є велика криза і теж поділ. Тобто це не є тільки повністю думка цілого єпископату, тільки окремих кількох єпископів, які є під впливом ліберальних певних рухів, які дуже міцно впливають на церкву. І ми бачимо вже цей, а ці єпископи є більш медійні. Тобто вони є більш наголошені, тому і ми маємо таку оцінку. Але думаю, що церква з цією проблемою вже поволі починає розбиратися і надіюсь, що це буде якось вияснено найближчим часом.
Який найпопулярніший національний український гріх?
Байдужість.
Хто з єпископів Римо-католицької церкви України має найкраще відчуття гумору?
Ну, ясно, що це без винятку, це що Леон Дубравський. Всі знають.
І останнє. Як би ви себе самі охарактеризували одним реченням?
Одним реченням?
Так.
Важко мені це сказати, знаєте, бо я завжди стараюсь на себе, власне, звертати увагу більше, власне, звертати увагу на Бога і на тих людей, які Бог мені показує.
Ну, тоді охарактеризуємо те, що написано у вас на єпископському гербі. Агнець переможе, так. Дякую, ваше преосвященство. Можливо, я щось не запитав, а вам би хотілося це дуже і дуже сказати в ефірі Радіо Марія.
Я думаю, ще буде нагода, не одна.
Так.
Дякуємо. Всім і вам, працівникам Радіо Марія, на чолі з отцем Олексієм, так. І всім слухачам Божого благословення. І особливо зараз, коли наближаємось до урочистості такої центральної в Україні, тобто маю на увазі урочистості відпусту в Бердичеві. Бажаю вам, власне, відчути зараз таке особливу опіку Пресвятої Діви Марії Божого благословення. Ну і обіцяю свою молитву.
Ваше Пресвященство, у нас є гарна традиція на завершення програми архіпастир відповідає просити у єпископів благословення для наших слухачів. Будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. З нами.
Прощайтесь з Господом.
Дякую, ваше Пресвященство. З нами був єпископ-помічник Львівської архідіецезії, єпископ Едвард Каба, ведучий Іваницький Сергій. Програма «Архіпастор» відповідає. Дякую, з Богом, ваше Пресвященство.
Богом. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.